O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi taqdim etadi.
Egri va to'g'ri. Bor ekan u, yo'q ekan. Och ekan u, to'q ekan. Bo'ri bakovul ekan. Tulki yasovul ekan. G'oz karnaychi ekan. O'rdak surnaychi ekan. Qarg'a qaqimchi ekan. Chumchuq chaqimchi ekan. Qadim o'tgan zamonda bir qishloqda bir yigit bor ekan. Uning amali to'g'rilik bo'lganligi uchun unga to'g'ri boy deb nom bergan ekanlar. To'g'ri boyning bittagina ozg'in otadan bo'lak hech narsasi yo'q ekan. Bora-bora qishloqda ish topilmaydigan bo'lib, uning ahvoli og'irlashibdi. Oti bilan ish qidirib, yurt kezib ketibdi. Yo'l yuribdi. Yo'l yursa ham mo'l yuribdi. Yo'lda unga bitta piyoda yigit hamroh bo'libdi. Ikkovlon suhbatlashib ketaverishibdi.
Xo'sh, yo'l bo'lsin. Qayerlarga ketyapsan?
Shaharma shahar yurib, kim nima yumush bersa qilib ketaveraman. Endi yana uzoq bir shaharga ketyapman.
Isming nima?
Egri boy. Senikichi?
To'g'ri boy. Ikkimizning nomimiz bir-biriga mos ekan. Kel, endi do'st bo'laylik, birga ishlab, birga yuraylik.
Ikkovlari shunday deb ahdlashibdi. Otliq yigit sherigini piyoda yurganiga rahim qilib, unga otini beribdi. Egri boy egarga o'tirishi bilan otga bir qamchi uribdi-da, tezda ko'zdan g'oyib bo'libdi. To'g'ri boy uning bu ishidan hayron bo'lib qolaveribdi.
Tavba, sening do'stingman deb dushmanning ishini qilib ketdi-ya.
Egri boyning bu ishidan xafa bo'lgan To'g'ri boy piyoda yo'lida davom etdi. Kech kiribdi. Atrof qorong'i bo'lganidan To'g'ri boy tik yo'ldan adashib bir so'qmoqqa qayrilibdi. So'qmoq yo'l ham qalin bir o'rmonga olib borgach, To'g'ri boy qayoqqa borishini bilmay sarosimaga tushibdi.
Yo'limdan adashdim. Bu o'rmonda qayoqqa boraman endi?
Kech kuz pallasi ekan. Daraxtlarning yaproqlari to'kilgan, qip yalang'och, barksiz qolgan qalin o'rmon ekan. To'g'ri boy hamon yo'l axtarib yuraveribdi. Osmonda yulduzlar ham miltillab ko'rina boshlabdi. Yura-yura To'g'ri boy yo'lda bir eski tandirga duch kelibdi.
Qorong'u kechada o'rmonda yurish yaxshi emas. Kechani mana shu tandirda yotib o'tkazayin.
Shu vaqtlarda o'rmonda arslon, podshoh, yo'lbars, vazir, bo'ri karnaychi, qashqir surnaychi, tulki dostonchi ekan. Haligi tandir turgan joy shularning bazimgohi ekan. Birozdan keyin bir qashqir kelib, tandirning atrofini aylanib uvillabdi. Oradan sal o'tmay, o'rmondagi butun hayvon shu yerga yig'ilibdi. Arslon podshoh o'rniga o'tirib, o'rmon ahlining majlisini boshlabdi. Tulkiga so'z beribdi.
Yoronlar, shu o'rmon orqasidagi tog'da bir g'or bor. Men 10 yildan buyon o'sha g'orda yashayman. Odamlarning uyida nimaki bo'lsa, mening uyimda ham bor. 10 yildan beri mol yig'aman. Gilam, palos, ko'rpa, to'shak, hammasi bor menda. Yaxshi-yaxshi ovqatlar ham bor.
Tandir ichida o'tirgan To'g'riboy o'zicha o'ylabdi.
Yaxshi. Tulkiboynikiga mehmonga borsam bo'lar ekan.
Navbati bilan qashqir so'z boshlabdi.
Sening joying qiziq emas, Tulkiboy. Mana bu tepa ostida mening bir sichqonim bor. Har kun tush vaqtida shuni tomosha qilaman. Uning 41 ta tillasi bor. Shularni inidan chiqarib o'ynaydi. Keyin ularni o'rtaga uyib, o'zi tomosha qiladi. Atrofida aylanadi. Keyin yana iniga opkirib ketadi.
Ana endi ayiq afsonasini eshiting.
Bu ham qiziq emas. Bizning shu o'rmonda bir qayrag'och bor. Uning pastrog'ida ikki shoxchasi bor. Shu shoxchalarning yaproqlari butun kasallarga davo. Mana shu shahardagi podshohning qizi 7 yildan buyon kasal. Podshoh jar soldirib, kimda kim shu qizimni sog'aytirsa, uni o'shanga beraman dedi. Lekin juda ko'p tabiblar qizning dardiga davo topa olmadilar. Agar o'sha qayrag'och yaprog'ini ezib, shu qizchaga ichirilsa, u darrov sog'ayar va shu ishni qilgan kishi podshoh qizini olar edi.
So'ngra bo'ri afsona boshlabdi.
Yoronlar, bizning ham bir qiziq hikoyamiz bor. Shu o'rmonning narigi chekkasida bir boyning 40 mingta qo'yi bor. Men har kuni 2 qo'yni yeyman. Meni ushlash uchun hamma hiylani ishlatdilar, lekin hech iloj topolmadilar. Mana shu yaqin oradagi qir boshidagi turuvchi chol boboning bir iti bor. Agar shu itni sotib olsalar, u meni tilka pora qilar edi.
Eng oxirida yo'lbars gap boshlabdi.
Bo'ri aytgan boyning 10 ming yilqisi shu o'rmonning bir chekkasida o'tlab yuradi. Men shundan har kuni bir ot yeyman. Lekin shu otlarining ichida bir ola ayg'ir bor. Bir kishi ana shu ola ayg'irga minib, qo'liga 40 qildan eshilgan kamand olsa, bir qo'lida uzun xoda ushlab, bo'ynimga kamand solib, meni o'lgunimcha ursa, shu yilqiga sira yaqinlashmas edim. Mening eng katta dushmanim shu ola ayg'ir ekanligini boy bilmaydi.
Yo'lbars afsonasini tugatishi bilan tong ham yorishibdi. Hamma hayvonlar joy-joylariga tarqab ketibdilar. To'g'riboy tandirdan chiqib tulkining makoniga boribdi. Qarasa, hamma narsa joy joyida. Go'sht, yog, guruch ham bor. Darhol qozonga yog' solib, olovni yoqa boshlagan ekan, tog' boshidan oshib kelayotgan tulkini ko'rib qolibdi va o'zini panaga olibdi. Tulki uyga kelgach, qozonda yog' dog' bo'layotganini ko'rib, hayron qolibdi. Shunda To'g'riboy tulkini tappa bosib, yer to'laga qamab qo'yibdi. Osh qilib yeb, qornini to'ydiribdi-da, yotib uxlabdi. Ertasiga To'g'riboy qashqir aytgan tepalikni izlab ketibdi. Uni ham topib, sichqonning tillalarini olib, beliga tugib olibdi. Keyin ayiq aytgan qayrag'ochining yaprog'ini ham olibdi. So'ngra cho'pon tomonga yo'l solibdi. Cho'ponni topib, undan hol ahvol so'rabdi. Shunda cho'pon:
"As so'ramang. Ahvol yomon. Ancha vaqtdan beri bir bo'ri har kuni ikkitadan qo'yimni yeb ketadi. Hech ilojini qila olmayman. Naq xo'jayindan baloga qolaman-da.
Men shu bo'ridan sizni qutqazsam, nima berasiz?"
"Agar shu bo'ridan qutulsam, xo'jayindan naq 40 ta qo'y olib beraman."
Va'daga ishonib, To'g'riboy haligi boboning itini sotib olib, cho'ponga beribdi. Cho'pon bo'ri ofatidan qutulibdi va To'g'riboyga xo'jayinidan 40 ta qo'y olib beribdi. Shundan so'ng To'g'riboy yilqichining oldiga boribdi. U bilan ham hol ahvol so'rashibdi.
"Ahvol yaxshi emas. Har kuni bir yo'lbars bittadan otni yeb ketyapti. Hech tuta olmayapmiz-da." "Shu kechasi ola ayg'irni egarlab, 40 qildan eshilgan kamandni, uch gaz xodani menga to'g'irlab bering. Nasib bo'lsa, shu ofatdan sizni qutqaraman."
To'g'riboyning aytganlarini hozirlab berishibdi. U esa otni minib, yo'lbars keladigan so'qmoqni poylab turibdi. Birdan yo'lbars o'rmondan yugurib chiqibdi. O'zini otlarning orasiga uribdi. To'g'riboy kamandni rostlab turib, yo'lbarsning bo'yniga solibdi. O'rmonda yo'lbarsni aylantirib yurib-yurib rosa savalabdi. Yo'lbars holdan ketib yiqilibdi.
"Rahmat senga, mart yigit. Bizni yo'lbarsdan qutqarganing uchun senga ola ayg'irni beraman. Endi yo'lbars biz tomonlarga hech kelmaydi."
To'g'riboy ham yilqichiga tashakkur aytib, ola ayg'irni minib, shaharga yo'l solibdi. Shaharga borsa, bozorda jarchi jar solayotgan ekan.
"Hey, odamlaru odamlar, eshitmadim demanglar. Podshoning qizi 7 yildan buyon kasal. Kimki uni sog'aytirsa, podshoh ana o'shanga qizini beradi. Sog'aytira olmasa, boshini tanasidan judo qiladi."
To'g'riboy jarchining orqasidan podshoh huzuriga boribdi.
"Podshoh olam, agar ijozat bersangiz, qizingizni davolasam."
"Nima deding? Ey, voy pandavaqi, menga qara. manaman degan tabiblar shifo topa olmagan joyda sen bunchalik o'zingga ishonayapsan, qani ayt. Mayli, mayli, mayli. Bir harakat qilib ko'r. Mabodo uddasidan chiqa olmasang, mana bu kallang tanangdan juda bo'ladi.
Shunday deb podshoh uni qizning huzuriga boshlab kiribdi. To'g'riboy yonidagi qayrag'och yaprog'ini qizga ezib ichiribdi. Shu bilan qiz 3 kun deganida sog'ayib ketibdi. Podshoh xursand bo'lib va'dasiga vafo deb qizini to'g'riboyga turmushga beribdi. Quvonchdan boshi osmonda bo'lgan podshoh to'g'riboydan so'rabdi. Menga qara, ey tabib, endi seni qaysi shaharga hokim qilay? Qani ayt, tilagingni.
Menga hokimlik kerak emas, podshoh olam. O'rmon etagidagi tog' ustiga bir uy solib, o'z mehnatim bilan kun kechirmoqchiman.
Podshoh uning aytganlariga rozi bo'libdi. To'g'riboy xotini bilan tog'da yashabdi. Kunlardan bir kun tush vaqtida o'zining qadimgi otini minib borayotgan hamrohi Egriboyga ko'zi tushibdi. Uni uyiga chaqirib, yaxshilab mehmon qilibdi.
Do'stim, bunday baland joyga qanday qilib imorat solding? Uyli joyli bo'libsan, bularni qayerdan topding? Birovga xiyonat qilgan kishining qorni sira to'ymas ekan. Sening otingni olib qochib, qayerga borsam, ishim chappasidan keldi. O'shandan beri bir marta ham qornim nonga to'yganini bilmayman.
Mana bu o'rmon ichida bir tandir bor. Men o'sha tandir ichida bir kecha yotib shu narsalarga erishdim.
Sadag'ang bo'lay, menga ham ko'rsatib qo'y, men ham o'sha tandirda bir kecha yotib chiqay.
To'g'riboy do'stiga yaxshilik qilish uchun uni boshlab borib tandirni ko'rsatibdi. Egriboy tandirga kirib yotibdi. Tun qorong'usida o'rmon hayvonlari yana yig'ilishibdi. Arslon podshoh to'planganlarga ko'z yugurtirib so'rabdi.
Mening afsonachi do'stim tulki qayerda?
Shunda qashqir o'rnidan turib shunday debdi.
Hey, afsona qursin! U kungi afsonaning kasofati bilan siz tulki do'stingizdan, men tillali sichqonimdan ayrildim.
Uning ketidan ayiq o'rnidan turib,
qayrag'ochimizning yaproqlarini ham olib ketibdilar.
Navbat bo'riga kelganda podshohga qarab shunday debdi.
Men oziq-ovqatimdan ajradim. Cho'pon men aytgan itni sotib oldi. Rosa itiga talatdi. Kaltak zarbidan a'zoy badanim shishib ketdi.
Hammani tinglab bo'lgach Arslon podshoh qovog'ini solib turib buyuribdi.
Kim chaqimchi bo'lsa, tutib oldiring.
Qashqir tustovuqdan ko'ribdi. Tustovuq esa
chaqimchi tandirda, chaqimchi tandirda, chaqimchi tandirda
deb uchib ketibdi. Hamma hayvonlar birdaniga
tandirga yugurishib, uning ichida berkinib yotgan egriboyni tutib olishibdi va o'rmondan quva solishibdi. Mana ko'rdingizmi bolajonlarim? Egrilik qilgan jazosini topadi. To'g'rilik bilan kun kechirgan odam esa albatta murodiga yetadi.